halına qədər yaşamış insanların ora qayıdışı, bu böyük qayıdış layihəsi plan proqramı altında həyata keçirilir.
Cənab
Prezident İlham Əliyev də vurğulayır ki, dəfələrlə ki, orada ermənilərin viran qoyduğu ərazilərdə gərək bir yaşayış üçün bir minimum şərait yaradılsın, orada çox kommunikasiyalar deməli dağılmış kommunikasiyalar qaydaya salınsın.
İnfrastruktur orada gücləndirilməlidir, inşa olunmalı.
İnfrastruktur, bəli, bəli, orada infrastruktur bir qaydaya düşsün ki, ora qayıdan insanlar da çox çətinlik çəkməsinlər. Yəni.
Doğrudur.
İkinci bir məqam isə bu Mehri Zəngəzur yolu ilə bağlıdır.
Bəli, bəli.
Oradan koridor açılmalıdır. Bu üç tərəfli bəyanatda da öz əksini tapıb. Amma və hətta Azərbaycan ordusu eyni zamanda Rusiya məramlayı ilə bir yerdə həmin ərazidədirlər. Yəni o Mehri koridorunda, Mehri Zəngəzur dəhlizində onlar deməli xidmət aparırlar. Amma burada məsələ burasındadır ki, erməni tərəfi, o deməli yaramaz xüsusiyyətə malik olan bizim bu bədnam qonşularımız yenə də o bəyanatdan sapmağa çalışırlar, bəyanatdan kənara çıxmağa çalışırlar. Məsələn, dünən Yasra gün deməli o Qazaxdakı 7 kəndin verilərək o deməli dəhlizin oradan açılması Rusiya vasitəsilə. Belə bir onunla təklif səsləndiriblər və təbii ki, bu Qazaxdakı 7 rayon da qaytarılmalıdır. Onlar da Azərbaycanın kəndləridir.
Bəli.
Kənd də qaytarılmalıdır və onlar da Azərbaycanın kəndləridir. Söhbət Bağanisi ayrım və digər kəndlərdən gedir. Amma Mehri dəhlizi bu bəyanatda, üç tərəfli bəyanatda öz əksini tapan bir məsələdir. Mehri dəhlizi dəhlizində o siz bayaq toxundunuz 3+3 formatında 6 dövlətin
bəli.
Bu məsələdə maraqlı olması. Elə İran İslam Respublikası özü də bu dəhlizdə maraqlıdır və buradan mülklərin dünya deməli səviyyəsindən çıxarılması ilə bağlı böyük layihələr mövcuddur və bunlar da inşallah həyata keçiriləcək.
İnşallah.
Və ümumiyyətlə bu Ermənistan özünün daxilində olan bu dəqiqəki problemlər o onların o Paşinyanla qarşı tutduqları mövqeyi.
Qurban müəllim, əslində bax Qurban müəllim, əslində bu mənim elə sizdən sualım olacaq. Yəni Qarabağ müharibəsindən sonra bu qalibiyyət, Azərbaycanın qalibiyyətindən sonra Ermənistanın daxili vəziyyəti daha da bərbat vəziyyətə düşdü. Yəni etirazlar hələ də səngimir. Siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Bu vəziyyət necə davam edəcək? Hara çatacaq?
Bəli, doğru buyurursunuz. Onsuz da Ermənistanda vəziyyət çox pis idi. Ermənistan Bəli. Rusiyanın forpostudur. Yəni, Ermənistan özü müstəqil bir dövlət deyil. Ermənistanın hətta böyük bir sistemləri, məsələn, onun böyük bir nəqliyyat dəmir yol sistemi Rusiyanın idarəçiliyindədir. Onun müxtəlif o elektrik enerji təminatı Rusiyadan asılıdır. Amma təəssüflər olsun ki, yəni siz bir məsələni qeyd elədiniz, Ermənistanın bu rəzil duruma düşməsinin təbii ki, böyük, ən böyük səbəbi bu 44 günlük Azərbaycanın apardığı zəfər yürüşüdür, zəfər müharibəsidir. Amma eyni zamanda da Ermənistanın rəhbərliyinin apardığı o iyrənc, saxqın, xain, qəsbərəst siyasət Paşinyan komandasının çox böyük zərbə vurdu. Bilirsiniz ki, bu ölkə Rusiyanın forpostu olaraq, Rusiyanın vassalı olaraq Amerika ilə deməli xəlvəti işbirliyi qurmağa çalışırdı. Burada Qaregin Müjdə kimi deməli İrəvanda deməli 2-ci dünya müharibəsində satılmış, almanlara satılmış və ruslara, daha doğrusu o vaxt Sovet İttifaqı idi. Sovet İttifaqına qarşı vuruşmuş bir vətən xaininin heykəlini uzatmışdılar. Bundan başqa Amerikadan müxtəlif səviyyələrdə oradakı diasporalarından və ümumiyyətlə Amerika hökumətindən onlar kömək istəyirdilər və Rusiyada təbii ki, Putin komandası da bunu onlara bağışlamayacaqdı. Putin kəşfiyyatı, Rusiya kəşfiyyatı çox ciddi şəkildə işləyirdi və onlar görürdülər ki, Ermənistan onların arxasından böyük bir iş çevirir və Birləşmiş Ştatlarla iş birliyinə getməyə çalışır. Və elə yeri gəlmişkən mən qeyd edeyim ki, Stepan Marişkin, yəni Rusiya Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru bir neçə gün bundan qabaq bu məsələni Gürcüstanla bağlı da belə bir bəyanat verib.
Bəli.
Və o Marişkin bildirib ki, generaldır da, bilirsiniz ki, bu şəxs Rusiyanın Kəşfiyyat
Xidmətinin
kifayət qədər səviyyəli və böyük informasiyalar bazası olan bir şəxsdir. O bildirir ki, Gürcüstanda ki, hadisələrin ən böyük faizkarı Birləşmiş Ştatlardır, bələsin Vaşinqtondur. Yəni, oradakı bu hökumət dəyişikliyini daha çox nəzərdə tutur. Və təsəbii ki, mən mövzəyə qayıdım və Ermənistanda da belə bir proseslər baş verildi. Sanki bu Putinin əlinə bu Ermənistanı cəzalandırmaq üçün bu Azərbaycanın başladığı bu müharibə bir fürsət kimi düşdü, yəni bir bəhanə kimi düşdü. Putin bundan daha artıq bəhrələndi, bu vəziyyətdən istifadə elədi və onun əmrlərindən, onun o komandasından çıxıb ona arxa çevirməyə çalışan Paşinyanı cəzalandırdı bu məsələ.
Bəli.
Amma şübhəsiz ki, bu Azərbaycan ordusunun rəşadətli əməliyyatlarını sözgə altına sala bilməz. Yəni, bu qələbəni Azərbaycan xalqı və Azərbaycan gəncliyi qazanır.
Bəli.
Və bu qələbənin qazanmasında biz qonşu qardaş dövlətlərə çox böyük istinad eləmişik, söhkənmişik, onları arxamızda bir dağ bilmişik. Və bu, bundan sonra da təbii ki, o 3-3 formatında 6-6'lıq Cənubi Qafqazda elə İran İslam Respublikasının dəstəyi ilə və bununla bağlı hörmətli deməli Xarici İşlər Naziri Doktor Məhəmməd Cavad Zərif Bakıya təşrif gətirdi və həmin o plan proqramı deməli təqdim elədi. Və yenə də bu mən o bilirsiniz görürsüz ki nə qədər məsələlər zəncirvari bir-birinə bağlıdır.
Doğrudur.
Bu digər üç formatına qısqançlıq eləyən rəsmi Vaşinqton Gürcüstanda hakimiyyət dəyişikliyinə yəni rəvac verdi. Yəni orada baş nazir hakimiyyətdən getdi. O, hansı ki sabahsı gün üç tərəfli görüş keçirilməli idi. Üç ölkənin baş naziri, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan baş nazirləri üç tərəfli görüş keçirməli idilər. Birləşmiş Ştatlar oradakı baş naziri devirdi və həmin o görüşü elə bil ki ertələdi. Onu imkan vermədi ki görüş keçirilsin. Yəni bax belə bir vəziyyətdə biz hal-hazırda yaşayırıq və ona görə də bu 3+3 formatını çox ciddi şəkildə dəstəkləyərək bunun yəni Birləşmiş Ştatlar çox yaxşı bilir ki o Qafqazdan, Cənubi Qafqazdan çıxışdırılıb artıq çıxarılır. Zaten elə bu illər ərzində də o Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hər hansı bir iş görmədi.
Doğru.
Bu məsələni Rusiya, Türkiyə, ondan sonra İran İslam Respublikası, Pakistan və digər deməli İslam dünyasının və ümumiyyətlə qonşu qardaş tərəfi dünyanın aparıcı dövlətləri bu məsələdə bizə dəstək oldular və bu məsələdə də indi hələ mən deyərdim ki, bir qədər yəni hələ tam şəkildə də bizim qələbiyə Qarabağa nail olmadığımız şəraitdə işləri, prosesləri elə qoyun qurmaq lazım ki,
doğru.
O 90% işğaldan azad olunub, qalan 10%-də də Azərbaycan
qanunları təsdiq olunub. İnşallah. Qurban müəllim, son sualım olsun, vaxtımızdan da az qalıb bunu nəzərə alaraq. Yəni, bu son vaxtlarda da bir sıra şantajların olunduğunu gördük. Məsəl üçün, Amerikalılar tərəfindən, Fransalılar, onlar iddia elədilər ki, bu razılıq sadəcə Rusiya-Azərbaycan arasında demək olar bağlanıb bu müqavilə və Minsk qrupunun digər üzvlərinin rolu yoxdur. Onlar başqa müzakirəni tələb edirdilər, yəni təzədən müzakirə olsun, belə bir şeylər. Siz bunlara necə baxırsınız?
Bu elə bayaq bizim söhbətimizdə toxunduğumuz o deməli onların o passivliyinin nəticəsidir və təbii ki, dünyanın belə daha çox, yəni başqa formatları da bu əraziyə gətirməyə çalışacaqlar.
Bəli.
Və təbii ki, istər deməli Fransa, istər Birləşmiş Ştatlar, istərsə də bu Danimarka deyəsən bəyanat verdi bu Azərbaycanda o erməni terrorçularının hərbi əsirlər kimi geri qaytarılması ilə bağlı. Onlar bu məsələdə Azərbaycana düşmən mövqeyində dayandılar.
Bəli.
Bu bir mənalıdır. Bunu mən demirəm, bunu bütün Azərbaycan xalqı bilir. Bunu Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi, cənab prezident İlham Əliyev dəfələrlə öz çıxışlarında qeyd eləyir ki, onların bu düşmən mövqeyi, bunun erməni tərəf mövqeyi Azərbaycan xalqı tərəfindən heç vaxt unudulmamalıdır.
Doğrudur.
Onlar bu gündə həmin o Azərbaycanın halal qələbəsini görmək istəmirlər, onu qəbul etmək istəmirlər və yenidən deməli bu məsələlərlə bağlı. Hətta mən sizə qeyd edeyim ki, Fransa heç Fransanı bir kənara qoyaq, onun artıq erməni tərəf mövqeyi göz önündədir.
Bəli.
Birləşmiş Ştatlarda 50-dən çox senator bu ermənilərə qarşı bu 44 günlük müharibədə aparılan haqq savaşını az qala bir erməni xalqına qarşı tutulan divan kimi qələmə verməyə çalışırlar və onlar prezidentə, kongresə deməli məktubla müraciət ediblər və onlar istər Azərbaycan, istər Türkiyənin bu məsələ ilə bağlı çox böyük bir sanksiyalar qarşısında qalmanın tərəfdarıdırlar. Yəni bu dünya imperializmi qəstərəs qüvvələr Azərbaycanın bu qələbəsinə kölgə salmağa çalışırlar. Yenə də ermənilərə öz dəstəklərini nümayiş etdirirlər. Ona görə də Azərbaycan öz dostları ilə birləşməlidir.
Bəli.
İslam vəhdətinə gəlinməlidir. Dünya müsəlmanlarının birliyi şəklində təkcə Azərbaycanda Qarabağda yox. Ümumiyyətlə dünyanın bütün ərazilərində, Fələstində, Yəməndə, ondan sonra Suriyada, Kəşmirdə, Myanmada, digər ərazilərdə baş verən bu problemlər inşallah İslam vəhdətinə göz yoluna qoyulur.
İnşallah, inşallah. Dünya ötən ildə verilişimizin hörmətli müsahibi, politoloq, siyasi analiti, Azərbaycan Respublikasından canım doktor Qurban Cəbrailidir. Qurban müəllim, minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Bir daha sizin deməli ölkənin rəhbərliyinə, başda bizim əzizimiz, Ali Rəhbər Seyid Əli Xanməyə cənablar olmaqla bütün hökumət dövlət nümayəndəliyinə, İranın Azərbaycandakı diplomatik korpusuna və şəhid Təzə İran xalqına bu qələbədə bizi dəstəklədiklərinə görə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Allah amanında.
Sağ olun, var olun.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Dünya Ötən İldə verilişinə bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq, çox sağ olun. Biz bu verilişimizdə ötən bir il ərzində Qafqazın ən mühüm hadisəsi, yəni Qarabağ müharibəsi və Qarabağın azadlığına həsr elədiyi Azərbaycan Respublikasına siyasi analitik və politoloq Cənab Doktor Qurban Cəbrailin təhlilləri ilə tanış olduq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Sizdən və politoloq Cənab Doktor Qurban Cəbraildən minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Bayram gəlir çardaqları yıxanda, Novruz gülü qar çiçəyi çıxanda, Ağ buludlar köynəklərin sıxanda, Sizdən də bir yad eləyən sağ ol. Yumurtanı göyçək güllü boyardıq, Çapqışdırıb sınanların soyardıq, Oynamaqdan dizcəməgə doyardıq, Əli mənə yaşıl aşıq verərdi, İrza mənə Novruz gülü dərərdi.
Novruz gülü Bismillahirrahmanirrahim. Rəhmətli və mərhəmətli Allahın adı ilə. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Əziz dostlarımız, Novruz gülü verilişini dinləməkdəsiniz. Bu gözəl anlarda, baharın bu şən çağlarında sizə uğurlar arzusuyla növbəti verilişimizə davam etdiririk. Və ümid edirik ki, bu söz-söhbət sizin xoşunuza gəlmiş olsun və sizə bayramı bir daha təbrik edirik. Dostluq, səfa, səmimilik baharın aşiqanə nidasıdır. Bu nidanı canı dillə eşitməyə çalışaq. Dostları, məhəbbətləri təzə ildə yeniləşdirək. Salam verək bahara, onu qutlayaq, xoş gəlibsən deyək, səfa gətiribsən deyək. Bahar bayramında bir adət olaraq yazın gəlməsini, təbiətin yenidən canlanmasını qarşılamaq üçün süməni göyərdirlər. Süməni göyərdən qadınlar yoldan yetən yeni ilə bərəkət, bolluq arzulayıb, bayrama 4 həftə qalmış hər çərşənbə axşamı özünə xas dəblərlə keçirmişlər.
Səfərdən İlahi saxla bu aşıqları özün xətərdən. Düzüm düzümdür göydə durmalar qaqqıldaşırlar. Qaqay quşlar qanad qanada keçir güzərdən. Bahar səsləyir xoş nəfəs ilə bizi vəhdətə. Gəli həm vətən birəyən ələ çata bizdətə. Himmət eyləyək ucalar göyə aya günəşə. Bizdəki birlik bütün aləmi sansın eyrətə. Bizdəki birlik bütün aləmi sansın eyrətə. Həmvətən birə gəl ələ çata bizdətən. Himmət eyləyək ucalar göyə aya günəşə. Bizdəki birlik bütün aləmi sansın eylətən. Bizdəki birlik bütün aləmi sansın eylətən. Yaşasın birlik, yaşasın izzət, yaşasın izzət. Yaşasın himmət, yaşasın qeydət, yaşasın qeydət.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Novruz Gülü verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli qonağımız verilişimizin bu hissəsində sizi öz söhbətləriylə bəhrələndirəcəkdir. Növbəti verilişimizin qonağı, hörmətli ustadımız cənab doktor İbrahim İqbaldır. Bugün də yenə xalq şairimiz, rəhmətlik Şəhriyarın bayram haqqında olan şeirlərindən nümunələr verib, onların haqqında cənab doktorun izahatını da bərabər dinləyəcək. Salam doktor, xoş gördük sizi.
Bismillahirrahmanirrahim, salam əzizim sizin məhzlərizə və əziz əməkdaşlarınıza və əziz dinləyicilərimizə.
Çox sağ olun doktor, dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə zəhmət verdiyimiz üçün sizdən təşəkkür edirik. İstərdik ki, dediyimiz kimi, yenə də Ustad Şəhriyarın bayrama olan münasibətindən. Evet.
Bilirsiniz ki, Bakıda Ustad Şəhriyarı bizdən də çox sevərlər.
Elədir.
Əlaqələri var və ona görə Ustad Şəhriyar deyil, onları çox sevərdi və bilirsiniz ki, həsrətlə öldü dünyadan getdi ki, Bakını da görənmədi. İttifaqən bu həsrət də elə bu bəndilərdə, Heydər Babanın bəndilərində inikas tapıb görünür. Həm ənələlərə Ustad Şəhriyar işarə edir və həm o Bakının kəlməsini gətirir ki, o eşqin orada görsəsin. Bakıçının sözü, sövü, kağızı, inəklərin bulaması, ağızı, çərşəmbənin girdəkanı, mövizi, qızlar deyər atıl, matıl, çərşəmbə, ayna təkin, bəxtim açıl, çərşəmbə.
Bakıçının sözü, sövü, kağızı, İnəklərin bulanması, ağızı, çərşəmbənin gizdəkanı, mövizi, qızlar deyər atılmatır çərşəmbə, ayna təkin, bəxtim açır çərşəmbə.
Ustad Şəhriyar vaqən bu bəndi ilə bir tarixdir. Burada 5 misrada 5 dana rəsmə, 5 dana tarixi vaqəyə işarə edibdir. Qədim Bakı sirvətli bir şəhər idi. Hətta bizim mahallardan ora işləməyə gedərdilər və yaxud da pullar qazanıb gətirərdilər. Biz görürük ki, qədim məhəbbətlər bundan da çoxmuş. Yəni, elə Bakı öz şəhərlərimizin biriymiş. Yəni, o zaman o cür təzkirə, bu cür rəvadid bizim dilimizcə yoxmuş, viza yoxmuş. Çox rahatçıqla gedib gəlirmiş də. Hətta o cür söhbət edirlər, orada qalırmış da, bura gəlirmiş da, oradan evlənirmiş də, buradan evlənirmiş
də. Hələ sərhədlər o qədər möhkəmlənməmişdir. Əhsən,
bəli, məftilsimlər çəkilməmişdir. Ona görə deyir ki, Bakıçı, yəni o adam ki, Bakıya gedib gəlirmiş, gedib gəl edirmiş. sözü sovu kağızı. Oradan kağız yazılmış, əlaqeyle yığışırmış da, oxuyurmuş da. Bu özü də bizdadmış ki, ailələri bir yerə yığılmış. Bilirsiniz, o zaman çox sadəymiş, sevinç, şadlıq. Bir dənə kağız bahis olurdu, bir gün o ailə şad olsun. Ustad Şəhrər bir ayrı yerdə də buna işarə edir də. Kənd uşağı comalaşdıq, çoxuduq. Təndiraşın işmişidik, toxuduq. Sənin